un día importante para a Agrupación Socialista de Ames, poder constituir a Xuventudes Socialistas no noso concello, na nosa agrupación, as cales van a ter todo o noso apoio, como é o lógico, e ademais, bueno, pedirlle que traballen pola mocidade de Ames, que ademais somos o concello máis xoven de Galicia, e polo tanto con moita xente moza, e necesitamos e necesitan ese impulso e esa axuda da mocidade socialista para desenvolver todas aquelas actividades que necesitan e todas aquelas infraestructuras que somos coñecedores, pero tamén necesitamos o seu apoio para poder poñerse en marcha.